udarac, loptac za Otića Tive, Slajdare, Otila u brežu.
Evo Krasića, Krasić centra, šansa, 100% prilika i gol, 1-0! 1-0 Jovanović! Evo prvo gola za Srbiju na svjetskim prvenstvima.
Mislim da je najbitnije zadržati atmosferu pozitivno.
Ekipa ima kvalitet. Sanjem utakmice, detalje sa utakmice, sanjem neke događaje.
Shvatite zaista da je ovo magična igra. Ne razumem one koji ne vole fudbal.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Rusija 2018.
Futbaluška.
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 Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Slobodan Maletić, a ovo je Futbaluška, produženo izdanje sportskog žurnala posvećeno svjetskom prvenstvu u fudbalu. Naša reprezentacija putuje iz Svetlogorska u Samaru, gdje joj u nedjelju od 14 časova predstoji start na svjetskom prvenstvu. Očekujemo javljanja naših izvještača koji također putuju iz Kaliningrada u Samaru. Fudbalski stručnjak Aleksandar Janković je optimista uoči prve utakmice naše reprezentacije. Instruktor suđenja Dejan Edić govoreći o najvećoj novini, takozvanom VAR sistemu. Bezbednost učesnika i posmatrača je u prvom planu, o tome će govoriti profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Svetomir Đukić. Planetarni događaj, svjetsko fudbalsko prvenstvo prate i mnoge javne ličnosti, muzičari i glumci. O svemu u nastavku Futbaluške do 17 časova.
Svjetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Svjetski fudbalski šampionat počeo je utakmicom Rusija, Saudijska Arabija. Rusi su bili ubedljivo pobedili sa 5-0, a u toj grupi upravo se privodi kraju druga utakmica između Egipta i Urugvaja. Urugvaj je u samoj završnici postigao vodeći pogodak i trenutno vodi sa 1-0 u 92. minutu. Da čujemo najprije javljanje našeg izvještača Milana Bigovića, koji će nam reći kakva je atmosfera u Rusiji posle blistavog starta domaće reprezentacije i pobjede od 5-0 nad Saudijskom Arabijom.
Rusi su ushićeni posle sjajnog starta na mundijalu. Štampa je prepuna efektnih naslova, petica iz snova, silna je kamanda. Naš ponos i nada, vidi se drugi krug. Fudbaleri Rusije, često kritikovani, sada hvaljeni. Tako je to u svetu fudbala, narod voli pobednike. Saudijska Arabija je odigrala bledo, daleko ispod očekivanja i doživala je visok poraz, čak 5-0. Ambicije domaćina rastu, plasman u osminu finala sada je realnost, ali najteže utakmice tek dolaze, neće biti lako. Izabrani tim Rusije ima veliku podršku navijača, Lužnik je bio prepun, predsjednik najveće zemlje sveta, Vladimir Putin u svečanoj loži, često je komentarisao tok meča u društvu sa predsjednikom Svjetske fudbalske federacije Infantinom. Ovdašnja štampa dosta prostora posvećuje najvećim zvezdama 21. mundijala. Karakterističan naslov, desen fudbalskih velemajstora na Rusiju. U centru pažnje Argentinac Messi, Portugalac Ronaldo, Brazilac Neymar, sa njima u društvu sve popularniji Salah. Za Ruse su najveći favoriti Brazilci, pominju se Nemci, Francuzi, manje Argentinci, Portugalci, Belgijanci itd. tako je trenutno razmišljanje, ali nije konačno. Zavisiće od forme igara, bit će promjena, budite sigurni. Naša fudbalska reprezentacija nije u krugu velikih favorita, ali mogla bi da bude prijatno iznenađenje, kako je to lepo rekao selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić. Moramo da verujemo u sebe i damo na terenu baš sve što znamo i možemo. Naši su i jutros trenirali bez prisustva novinara. Morali smo na dalek put iz Kaliningrada najpre do Sankt Petersburga, odakle se sada javljam. Potom sledi nastavak putešestvija do Samare, gde ćemo sa Kostarikom igrati u nedelju. Dobro je da će fudbalerima biti lakše u putu. Charter je spreman, relacija Kaliningrad-Samara. Tokom prvog dela mundijala, zanimljivo, dugačak put za igrače, 6200 km, novinare čeka više od 7000. I to je izazov, menjaju se vremenske zone, zato se na put kreće ranije. Ako je suditi po treninzima u Svetlogorsku, imamo sve, disciplinu, ozbiljnost, želju, atmosferu, kvalitet, pa zašto da ne pokušamo da ostvarimo barem plasman u osminu finala? Pritisak postoji, on će biti najveći, najteži u nedelju. Ako prebrodimo i tu prepreku, možemo se nadati najboljem, uz napomenu da je pritisak javnosti bio već i ranije u Nemačkoj i Južnoj Africi. Kao i u drugim sportovima, Srbija je sama sebi najveći rival. To se moglo čuti i na konferencijama za novinare u Svetlogorsku, bazi naše reprezentacije. I da zaključim, ako pobedimo sebe, sopstvene slabosti i mane, ostaje lakši zadatak u duelima sa Kostarikom, Švajcarskom i Brazilom. Utakmica u Samari bit će u nedelju u 14 časova, Srbija protiv Kostarike, uz prenos na talasima prvog programa vašeg Radio Beograda.
reprezentacija danas putuje iz svoje baze u Svetlogorsku u Samaru, gde će igrati prvu utakmicu na svetskom šampionatu protiv Kostarike u nedelju od 14 časova. Isto to čine i naši reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Na telefonskoj vezi je kolega Vlade Radičević.
Dobar dan kolega Maletiću, pozdrav našim slušalcima. Ja se trenutno javljam sa aerodroma u Sankt Peterburgu.
Vlade, putujete za Samaru, gde će naša reprezentacija doputovati nešto kasnije i sutra odraditi i trening u vreme odigravanja utakmice?
Svakako, to će biti poslednji trening pred utakmicu sa Kostarikom. Takođe, zakazana je i pres konferencija u organizaciji Svetske fudbalske federacije, koja će biti održana na stadionu gde će biti odigrana utakmica, a naši fudbaleri zaista u dobrom raspoloženju odlaze u Samaru, iako je put prilično naporan, preleteće više od 2000 km i neće im baš biti lako da prvo i Svetlogorska dođu do aerodroma u Kaljiningradu, a potom iz Kaljiningrada direktnim čarter letom će ići u Samaru. Što se tiče nekih ostalih detalja, čini mi se da nekih većih problema u našoj reprezentaciji nema, odnosno i povređeni Mitrović i Ljajić, rekao bih da su u potpunosti spremni i očekuje se čak da budu i u prvoj postavi naše fudbalske reprezentacije. Naši će svakako igrati na pobedu u toj utakmici, međutim, po rečima iskusnih fudbalera, a čini mi se i kako razmišlja stručni štab, ipak će to prvo poluvreme biti nešto opreznije, jer je najvažnije da se ne ponove greške koje su viđene na nekim prethodnim šampionatima, recimo 2006. u Nemačkoj, kada smo poraženi od Holandije sa 1-0, ili 2010. u Južnoj Africi, kada smo istim rezultatom izgubili od Gane. Na iskustvima tog susreta naši najiskusniji fudbaleri sugerišu da bi možda trebalo u tu utakmicu ući oprezno, sa čvrstom odbranom, sa velikom borbenošću na sredini terena, a potom u napadu valjda će biti i prave realizacije.
S tim u vezi hteo sam i da vas pitam da kako se utakmica bliži, da su sve opreznije izjave naših igrača, naročito ovih iskusniji, tako i golman Stojković rekao da ne moramo da pobedimo po svaku cenu.
Jeste, to je njegova izjava juče sa pres konferencije, on je uz Ivanovića i Kolarova najiskusniji u redovima našeg tima i upravo ono što sam malo čas spomenuo. Na iskustvima ta dva prethodna dva svetska šampionata naši će ući u ovu utakmicu, jer je zaista izuzetno važno dobro započeti svetsko prvenstvo. Kada se dogodi poraz, onda ostaju te dve utakmice za popravljanje utiska i to je uvek teško. Međutim, kada se ostvari dobar rezultat, onda je to nešto sasvim drugačije, totalno se menja atmosfera, dolazi do određene euforije s razlogom jer ste pobedili u prvom kolu i onda je izuzetno važno da upravo u toj prvoj utakmici naši fudbaleri budu sigurni i da ne dozvole sebi nikakvo iznenađenje. Jer objektivno Kostarika jeste da ima određeni kvalitet, ali ako analiziramo pojedinačni kvalitet dve reprezentacije, onda je Srbija apsolutni favorit u tom slučaju.
Prema onome što ste javljali prethodnih dana iz Rusije, rekli bismo da je zaista dobro raspoloženje u našem timu. A kakva je situacija kada je forma u pitanju? Da li su sada, kako se bliži utakmica, tako da kažem, lakše noge igrača?
Čini mi se da jesu, ali to je samo moj utisak ovako kao čoveka koji profesionalno prati ove pripreme naše reprezentacije u Svetlogorsku. Verujem da će do utakmice naši fudbaleri biti rasterećeni i da će u nedelju od 14 časova biti pravi kada je to i najvažnije. Ono što je dobro, to je činjenica da smo imali te dve pripremne utakmice, prvu koja je bila jača protiv nezgodnijeg protivnika Čilea, a druga utakmica, posljednja pripremna pred svetsko prvenstvo, odigrana je protiv Bolivije i dobro je da smo u tom susretu postigli čak 5 golova, što je dobro za atmosferu, što je dobro za podizanje samopouzdanja među igračima. Potom su usledile i, rekao bih, veoma dobre pripreme u Svetlogorsku, u jednom malenom gradu na obali Baltika, gde su naši fudbaleri imali apsolutno idealne uslove za pripreme. U jednoj dobroj atmosferi imamo jedan pravi miks iskusnih i mladih igrača koji imaju i visoku cenu na svetskom fudbalskom tržištu i zašto da ne budemo optimisti. Ono što je radio stručni štab je upravo to što si i ti pomenuo, to da budu lakše noge, da igrači budu potpuno rasterećeni i da mirno uđu u utakmicu sa Kostarikom u nedelju.
Kakva je situacija, kakva je atmosfera zapravo u Rusiji posle, rekli bismo, jednog moćnog otvaranja svetskog prvenstva protiv Saudijske Arabije?
I kolega Bigović je u svom izveštaju pomenuo zaista tu pravu euforiju koja vlada ovde u Rusiji posle otvaranja svetskog šampionata i naročito posle neočekivano visoke pobede Rusije nad Saudijskom Arabijom od 5-0. To zaista ovde niko nije očekivao. Jeste bilo nekih potajnih nadanja da će Rusija zablistati na otvaranju protiv ne baš objektivno rečeno jakog protivnika, ali ipak niko nije očekivao da će tako Rusiji biti ubedljivi da će ostvariti tako visoku pobedu. Ovde štampa hvali igru ruske reprezentacije, u prvi plan se ističe i ruski selektor, zatim se hvali atmosfera koja je viđena na stadionu, potom navijači koji su u fan zonama u većini ruskih gradova pratili preko video bima prenos te utakmice. Bilo je zaista izuzetno svečano i slavlje je trajalo do duboko u noć, jer su posle završetka tog susreta u svakom od gradova domaćina organizovani koncerti i po nekoliko hiljada ljubitelja fudbala uživalo je uz pesmu i uz muziku. Sve u svemu, Rusi su oduševljeni što su tako započeli svetski šampionat, a s druge strane takođe su spremni da na svakom koraku pomognu navijačima koji stižu iz celog sveta, jer po nekim procenama svetski šampionat u Rusiji ove godine pratit će blizu milion navijača. Znate da je u opticaju skoro 3 miliona karata, ali da neki navijači imaju po 2-3 ulaznice za 2-3 susreta, tako da se očekuje da će u Rusiji što turista, što onih koji su došli isključivo zbog fudbala, biti u ovih narednih mjesec dana do milion. U svakom slučaju, Rusi su se dobro pripremili za organizaciju šampionata, to se vidjelo juče na svečanom otvaranju, jedna skromna 15-minutna efektna ceremonija svečanog otvaranja i mislim da su i svi u celom svetu koji su to pratili apsolutno zadovoljni kako je sve to počelo u Rusiji 2018. godine.
Vlade, još da pomenemo, večeras o 20 časova praktično derbi prvog kola svetskog šampionata, Portugalci protiv Španac.
Biće izuzetno zanimljivo, pre svega zbog Cristiana Ronaldo, koji će biti u timu Portugala, a znate da celu svoju karijeru gradi u Španiji. S druge strane, španski selektor smenja neposredno pred početak mundijala, došao je Fernando Hierro i sve u svemu, to će biti najatraktivnija utakmica tog prvog kola. Vidjet ćemo ko će biti uspešniji. Mala prednost u ovom trenutku se daje selekciji Portugala, mada to ne mora ništa da znači. Španci imaju odličan tim. E sad, kako je sve to ukomponovao novi selektor Fernando Hierro, to ćemo vidjeti večeras od 20 časova. Sve u svemu, i ovde u Rusiji se posebna pažnja poklanja tom susetu, a mi sa naše strane, iz našeg ugla, veliku pažnju ćemo pokloniti našem Miloradu Mažiću koji će danas biti na terenu i sudit će prvu utakmicu na mundijalu.
Hvala Vlade i želimo vam srećan nastavak puta za Samaru.
Hvala lepo, pozdrav svima vama i našim slušalcima i čujemo se iz Samare.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basna o kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis, premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna, pozorište Atelje 212.
Kraljevo, Kragujevac, Niš, Kruševac, Čačak, Užice, Novi Sad, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Subotica, Banja Luka, Tuzla, Vranje i još preko 50 gradova. Još uvek ne može da čuje moj novi naziv. Ali Beograđani mogu, da. 24. juna u 8 uveče u bioskopu Cinegrand Capital Park Rakovica. Vidimo se! Iskreno, Ugrenović. Prodaja ulaznica na blagajni bioskopa Cinegrand i na blagajni Kombank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Kultni koma Dušana Kovačevića, urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović, Atelje 212.
Da bi preživeo terminal, treba da budeš pomalo lud.
Bless me, Father, for I sin.
Njima je bio potreban ulaz. Njemu je bio potreban izlaz. Bang. Ona je tražila osvetu. Margot Robin gledaoce ponovo ostavlja bez teksta. Film Terminal. U bioskopima od 21. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Fudbal je osvojio Rusiju, a iz Rusije ceo svet. Mogu li naši orlovi da se vinu u visine? Nekoliko sati pre utakmice Srbija-Kostarika, gost sedmice je proslavljeni Ljubinko Drulović, nekadašnji selektor. Sedmica, nedelja od 10:05, urednik i voditelj Slobodan Maletić.
Sportski spomenar.
Volela sam stil Zvezdin prema odgoju mladih ljudi. Nama su treneri dolazili u školu da kontrolišu ocene. Ako je slaba ocena, nema treninga. Tako da smo mi svi završili nešto.
Gošća, košarkašica Zorka Arsenijević. Nedelja, 17. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Feel the magic in the air, ay, 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 love it in my own air, ale, 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 feel the magic in the air.
Yeah.
Fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
16 časova i 15 minuta, u međuvremenu je završena i druga utakmica na svjetskom šampionatu. Štoper Urugvaja je u 89. minutu nadskočio Egipćane i doneo svoju reprezentaciji očekivana 3 boda. Dakle, Urugvaj je pobedio Egipat u grupi A sa 1-0. A kolega Milan Bigović je uoči polaska u Samaru razgovarao sa jedinim novinarom koji je baš uz reprezentaciju i putuje sa njom, Zoranom Stojadinovićem iz lista Sportski žurnal.
Jedini novinar koji je baš uz reprezentaciju, kolega iz Sportskog žurnala, Zoran Stojadinović. Zorane, najpre, to je privilegija, priznanje i vaše redakcije i drago mi je što je tako.
Hvala, drago i meni što ste se, eto, setili i mene.
Putujete zajedno sa reprezentacijom, krenut ćete u Samaru sa ekipom i kakav je vaš najvažniji utisak u ovom trenutku?
Najvažniji utisak da je ekipa mirna, da su igrači raspoloženi, da nemaju euforiju, tako je bilo i na letu od Beograda do Kaljiningrada, mislim da će tako biti i sada. Nema tenzije, nema povišenih tonova, nema buke, u avionu je mirno, kao da se putuje na neku utakmicu koja možda i ne odlučuje toliko puno, ali imam utisak da su igrači svesni svega što ovo svjetsko prvenstvo donosi ne samo zemlji, nego njima u karijerama, iako svi oni imaju bogate klubske karijere.
Imamo iskusne igrače, naravno i one mlađe. Kakva je tu saradnja? Vidite vi svaki detalj, ništa vam ne promiče.
Pa vidi se da se i ovi mlađi igrači uklapaju. Nije to više razlika kao nekada, da se napravi poseban blok starijih, poseban blok mlađih. Ovde je sve mešano. Brzo se snalaze, brzo se uklapaju i ovi mlađi. Evo, to je primjer mali Nikola Milenković, koji ne samo da se uklopio u društvo, on je izborio mjesto među starterima i sigurno će igrati na utakmici protiv Kosta Rike. Ne samo da će igrati, nego je brzo izrastao u nekoga koji je zaista ozbiljan naslednik Nemanje Vidića. To je rekao u ostalom i selektor Krstajić. To treba poštovati jer je to zaista tako.
Kada ste već Milenkovića pomenuli, da kažem, Fiorentina je odbila ponudu Atletico Madrida. 30 miliona evra je bila ponuda, očigledno to je malo za takvog igrača koji ima svetlu budućnost.
Verovatno zbog toga, zato što se očekuje da taj dečko na svetskom prvenstvu tek izbije u prvi plan svetskog fudbala. On do sada nije igrao ni jednu takmičarsku utakmicu za reprezentaciju, odigrao je 2 prijateljske i pokazao kakav je potencijal. Sigurno će posle svjetskog prvenstva ta cena u slučaju dobrih rezultata naše reprezentacije biti povećana. Pa ne moraju čak ni ti rezultati toliko da zavise, da utiču na cenu, jer ko hoće da kupi igrača, on ga skenira, gleda njegove poteze, ponašanje na terenu, bez veze sa rezultatima reprezentacije, odnosno kluba.
Ko je najveći šaljivdžija među našim igračima? Ko je najozbiljniji, da tako kažemo?
definitivno Nemanja Matić. Nemanja Matić je najveći šaljivdžija, on je u avionu čak Prijoviću, a tu sam bio ja pa sam video, pokazivao slike sa slobodnog dana u Beogradu između priprema u Austriji i polaska u Rusiju, gde se popeo na drvo, na ubu. Rekao sam mu deca, sin mu je rekao, mali, tata, ne možeš ti da se popneš na drvo. Kaže, popeću se. Kao, ti, kako? Kaže, i onda sam se popio i evo slikao sam se. Kao, i deca su gledala. Nemanja Matić bez konkurencije. I kad je bilo fotografisanje u avionu, inicijator slikanja bio je Nemanja Matić, tako što je rekao, sad se slikamo svi, ajde ustajte, pozvali su sve i svi su skočili bez razlike. Znači, on je pravi vođa za dugi niz godina. Aleksandar Kolarov ima drugačiju ličnost. On je ozbiljan, namrgođen, autoritet, onako kakav i treba da bude kapitan. A ovaj Nemanja Matić ima nešto drugo. Obojica zajedno čine to da ih svi igrači poštuju. Sa druge strane, Vladimir Stojković zrači nekom mirnoćom, ležernošću, ali i ozbiljnošću. Tako da su ta trojica igrača za mene nešto iznad svih ostalih u ovoj reprezentaciji.
Kako vam deluje Branislav Ivanović? Ne želi još da govori za medije. Čak i u šetnji pokazuje da nije raspoložen za priču.
Samo on zna zbog čega to radi. Ja mislim da to nije dobro što radi. Takav je bio i u Austriji na priprema, takav je bio, takav je u ostalom i ovde. Juče je pokazao, neko od novinara ga je usreo u gradu i pitao kad će da da izjavu, a on je pokazao kao da ima rajfešlut na ustima i nasmejao se. Ja ne razumem takve poteze. Mislim da je fantastičan igrač, a pokazalo se da je neophodan ovom timu. On je na treninzima, to može da se vidi, u svim akcijama i nasmejan i raspoložen, ali šta se dešava van terena, samo on zna. Mislim da to nije dobro, ali to je njegov izbor.
Kostarika, prvi protivnik, potom Švajcarska i Brazil. Šta mislite, koja je utakmica najvažnija ili i vi smatrate da su važne sve tri?
Naravno, važne su sve tri, međutim, mi smo takav narod, takav mentalitet koji uvijek poceni nekoga koji je manje poznat u svetu. Tako je bilo na prošlom svetskom prvenstvu protiv Gane. Verovali smo da ćemo da tu utakmicu završimo bez ikakvih problema, a onda se dogodio penal, izgubili smo i krenuli iz minus. Mislim da taj poraz sa svetskog prvenstva u Južnoj Africi treba da bude nauk ne samo reprezentativcima, nego i narodu u Srbiji, da nema lakih protivnika. To što je Kostarika izgubila od Belgije i od Engleske, apsolutno nama ništa ne znači, jer mi nismo ni Belgija ni Engleska, i da nam je svaka utakmica, baš kao što je neko od igrača rekao, mislim da je to Prijović juče izjavio, finale svetskog prvenstva, svaka je izuzetno teška i izuzetno važna. Sama činjenica da Navas brani za reprezentaciju Kostarike, dovoljan je garant da će to biti jako teška utakmica za nas, ali i za njih, jer za nas brani Stojković. Protiv Švajcarske je drugi problem, već ćemo imati možda tri boda. Švajcarci, nadamo se, neće imati ni jedan, jer će izgubiti od Brazila. Nadamo se da će tako biti. Pa utakmica može da se priprema i drugačije, ali će biti sigurno pod velikim nabojem, jer zna se da u reputaciji Švajcarske igra nekoliko Albanaca. Zna se da na takvim utakmicama može da bude i provokacija, može da bude svega i svačega. A bitno je, imam utisak, tu utakmicu samo ne izgubiti, odnosno ostati u trci za prvo ili drugo mesto, i u poslednjem meču sa Brazilom to definitivno potvrditi i proći u drugi krug. Kao drugi ili kao prvi, sve jedno je, bitno je samo proći. Kao drugi, verovatno posle toga na Nemačku, pa što nam Bog da.
Vi ste i oprezni, to je dobro. Podsećate kako je bilo u Južnoj Africi, slično je bilo i u Nemačkoj u prvoj utakmici kada smo odigrali dobro protiv Holandije, čak rekao bih vrlo dobro, ali ipak smo izgubili takođe sa 1-0. Slična situacija kao u meču sa Ganom u Južnoj Africi.
A u Nemačkoj je je bilo jako teško biti novinar, pre svega verovatno igračima takođe bilo teško, ne verovatno nego sigurno, ali treba se setiti da smo mi u Nemačku otišli kao ekipa koja je u kvalifikacijama primila samo jedan gol. Naša odbrana je bila od granita, čvrsta, bajke su se o njoj pravile, međutim samo jedan detalj sve je poremetio. Jedna povreda Nemanje Vidića, zatim i Ivice Dragutinovića, uzrokovala je da se kompletno poslednja ta linija poremeti, da selektor Petković tada mora na desnog beka da vrati Duljaja sa zadnjeg veznog, da Gavrančića uvuče na štopera, da napravi još neke rokade pozadi, i što su Holanđani iskoristili, napravili su kontranapad, dali nam gol, pobedili nas 1-0 i onda smo svi žalili što mi nismo više napadali. To su takve utakmice da ne možete da napadate koliko vi želite, nekoliko vam protivnik dozvoli, jer i vi protivniku dozvoljavate. Tada je Holandija bila mnogo, mnogo jača nego danas, pa je dala samo jedan gol. I posle te utakmice je nastao totalni raspad u našoj reprezentaciji. Selektor je poslušao neke od igrača da treba da igramo ofanzivni, ali to su uglavnom bili oni igrači koji su ostali na klupi zarad taktike. I protiv Argentine nisu pokazali ništa, primili smo 6 golova, utakmica protiv Obale Slonovače otkrila je još mnogo, mnogo drugih stvari, i tog svetskog prvenstva sećamo se kao nečega što je izuzetno velika opomena, ali mi tu opomenu nismo iskoristili ni na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, jer kad onako igrate protiv Australije u prvom poluvremenu i stvorite se jasne šanse, treba da vodite 3-0 najmanje, a u drugom poluvremenu primite 2 gola kao na treningu, pa protivnik povede 2-0, vratite se u život i to ne iskoristite, greške sa klupe, greške na terenu, onda doživite takvo razočaranje i pitate se da li je uopšte bilo vredno odlaziti tamo, a ne učiti na prethodnim greškama. Znači, u Južnoj Africi nismo naučili greške iz Nemačke, nadamo se da sada jesmo naučili i greške iz Afrike i greške iz Nemačke.
Nadam se da ćemo biti mudri ovde u Rusiji, zato i podsjećamo i slušalce da se sete tih utakmica i da pažljivo prate meč sa Kostarikom, kasnije sa Švajcarskom i Brazilom. Svaka utakmica je važna, svaki momenat, greška može skupo da košta, a opet verujemo da će i sreća ovoga puta biti na našoj strani, jer to često ponavljamo, ako nemamo sreće, teško se može proći i drugi krug, a da ne govorim završnica svetskog šampionata u Rusiji.
Naravno, sreća je bitan saveznik, ali sreću treba i zaslužiti. Verujem da su ovo momci koji su malo pametniji od prethodnih generacija, da je rukovodstvo više truda uložilo na analitiku. Ostaje nam da čekamo šta će da se dogodi, a vašim slušalcima i čitaocima Sportskog žurnala i Politike ja mogu da preporučim samo da budu strpljivi, da čitaju Sportski žurnal, da kupe specijal koji je Sportski žurnal izdao povodom svetskog prvenstva, i upoznaju se sa svim našim protivnicima, sa svim našim dolinama i manama, ali i opasnostima koji nas čekaju na svetskom prvenstvu u Rusiji. A to nije samo Kostarika, tu ima još mnogo, mnogo, mnogo izazova i reprezentacija koje žele isto što imaju.
I da slušaju Sportski žurnal na talasima Radio Beograda, jedan specijalnu emisiju koja je posvećena mundijalu, a mi ćemo naravno pokušati odavde da prenesemo atmosferu na pravi način.
Hvala, prijatno.
Bio je to gospodin Zoran Stojadinović.
Svi naši stručnjaci s nestrpljenjem iščekuju prvu utakmicu reprezentacije Srbije. Među njima je i Aleksandar Janković, sa kojim je razgovarala koleginica Biljana Šujdović.
Dobar dan želimo Aleksandru Jankoviću, našem fudbalskom treneru. Šta očekujete od naše selekcije na svetskom šampionatu u Rusiji, s obzirom da imamo za protivnike Kostariku, Švajcarsku i Brazil?
Dobar dan pre svega vama i vašim slušalcima. Što se tiče očekivanja, ona su maksimalno jednostavna i krajnje navijačka. Očekujem da se reprezentacija predstavi u dobrom svetlu, da nas na pravi način reprezentuju ceo narod i očekujem plasman u drugu rundu. To je nešto onako što ja mislim da je realno i mislim da svi očekujemo.
Možete da nam prokomentarišete malo protivnike koji nas očekuju u ovoj grupnoj fazi, kako će to izgledati sa Kostarikom, Švajcarskom, sa Brazilom?
Znate šta, bez obzira na protivnike, mi smo uvek, i tako bi trebalo da bude, koncentrisani na sami sebe, to je tako nekako i najlogičnije. Što se tiče ostalih ekipa u grupi, Brazil je neprikosnoveni favorit na osnovu svega i na osnovu prikazanog stada i na osnovu nekog kontinuiteta u radu i individualnih kvaliteta i svega. Mislim da su oni favoriti ne samo za osvajanje naše grupe, odnosno prvog mesta naše grupe, nego i za jedan od glavnih favorita za osvajanje cijelog mundijala. Što se tiče Kostarike i Švajcarske, moramo da ih poštujemo, naravno, jedne i druge, pritom ne zaboravajući da to da li ćemo napraviti rezultat ili ne, zavisi od nas, a ne od njih. Oni imaju neke kvalitete koje mi nemamo, neke vrline koje mi nemamo, neke osobine koje mi u ovom trenutku nemamo, a to je stabilnost u radu, kontinuitet u radu, kontinuitet u vođenju ekipe, kontinuitet u ideji, taktičkoj, tehničkoj, to su stvari koje mi nemamo jer smo imali mnogo promjena u posljednje vreme, promjena u svim strukturama ekipe, promjena selektora, promjena kapitena, promjena igrača, promjena sistema igre. Malte ne postoji stvar osim golmana koje nismo promenili od završetka kvalifikacije do početka mundijala. To naravno ne mora ništa da znači, fudbal je čudo. Jedna lopta može da preusmjeri tok cele utakmice ili celog mundijala i s te strane apsolutno to ne mora ništa da znači. Međutim, oni imaju kontinuitet. Kostarika je jedna ekipa koja je koncipirana malte ne kao fudbalski klub, koji ima se automatizme jednog kluba, koji ima vrlo malo pomeranje u reprezentaciji, koji ima igrače koji igraju dugo zajedno, koji ima igrače koji su igrali na mundijalima već zajedno, beležili dobre rezultate, pobeđivali velike protivnike i s te strane bez obzira na nešto ovako pleđu partiju protiv Belgije na toj generalnoj probi, mislim da oni moraju da budu uvaženi maksimalno jer i ta neka prva utakmica na mundijalu koja je protiv njih određuje tok cijelog prvenstva i kreira negde i mentalitet, što je nama posebno Srbima jako bitno jer ne znam koliko bi smo mi bili u stanju da se mobilišemo i izdignemo posle jednog eventualnog, ne daj Bože, poraza u prvom kolu i da izbjegnemo one naše tradicionalne negativnosti i da negde se stisnemo i izdignemo i kvalifikujemo uprkos lošem rezultatu u prvom meču. Dakle, prvi meč protiv Kostarike je jako, jako, jako važan za sve, za nas posebno. Što se Švajcaraca tiče, oni imaju također stabilnu ekipu koja se ne menja, selektor koji je tamo već dugo, igrači koji igraju u velikim klubovima na dobrom nivou, koji igraju zajedno, koji su prošli dosta toga zajedno, koji imaju jedan nezgodan profil kao reprezentacija sa dosta brzine, sa dosta snage, sa dosta eksplozivnosti, nešto što u suštini je danas kvalitet u ozbiljnom futbolu. Međutim, eto, u stav respektovanja njima mi uvijek moramo da respektujemo više nas i sve ono što mi predstavljamo i ono što zašto se mi borimo. I sve sam sam ja siguran da će naši dati maksimum da se izdignu i da budu iznad Kostarike i Švajcarske na kraju prvog kruga. Teško je reći da će neko osvojiti šampionsku titulu, daleko od toga Brazila koja je negde i nekad bio favorit. Zato onda je to bilo kod kuće pre 4 godine na mundijalu, pa su primili 7 golova u polufinalu i bili su osamoćeni, ne samo tu, nego i utakmici za treće mesto koje su izgubili rezultatom 0-3 od Holandije. Dakle, Brazil ima u sav taj kvalitet i tu neku dozu revanšizma, revanša sportskog u sebi, želju da se pokaže, dokaže, da se negde izvade u očima javnosti i mislim da je to jedan strahoviti pokretač za njih. Naravno sve individualne kvalitete i povratak Neymara koji smo videli da znači mnogo ovoj ekipi. Vidimo da su Španci poremećeni ovom promenom selektora, to nikako nije dobro za njih. Oni što se tiče kvaliteta, vrednosti, kontinuiteta i navike da se ide do kraja, mislim da su oni bili predviđeni, za mene negdje dalje jesu, da budu u tom posljednjem filteru od 4 ekipe, da kažem, u polufinalu. Posljedna lupa za mene je Argentina, uz sve probleme koji ih potesaju negde, mislim da je za mene posebno bitno posle svetskog prvenstva za Lionela Messija, njegova posljednja prilika da se izdigne u rang besmrtnih i da stane negde para bar sa Maradonom, jer mislim da njemu to samo to fali, titula prvaka sveta sa Argentinom, da negde se izjednače i sa Maradonom. Što se tiče ostalih, ima mnogo dobrih reprezentacija, dopada mi se Francuska, njihova kompaktnost, njihova šarolikost u tom rosteru od 23 igrača, gde su se opremili za sve vidove igranja, za sve sisteme, za sve animacije. Mislim, su oni brižljivo, pažljivo birali svoju ekipu. Ta selekcija traje već nekoliko godina. Vrlo pažljivo se to radi i mislim da oni dolaze do nekog svog zenita, mogli bi da predstavljaju. Ajde, ne možemo da kažemo iznenađenje. Francuzi su Francuzi, bivši prvaci sveta, ali mislim da bi oni mogli da se nađu u top 4. I naravno, Belgijanci, za koje vidimo da gaze, međutim, oni su i do sad uvek gazili u pripremnim utakmicama. Ono što oni moraju da prevaziđu, to je da u nekom momentu stani pani kada je ekstremni stres i kad se ulazi na kao fazu, da oni pruže ovakvu partiju kako su pružili sad proti Kostarike.
Fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Najveća novina na 21. svetskom fudbalskom šampionatu biće takozvani VAR sistem, koji će praktično eliminisati sudijske greške koje su godinama predmet polemika i manjeg ili većeg uticaja na rezultate pojedinih mečeva, pa čak i onih odlučujućih za titulu. Ovog puta elektronika će donositi konačnu odluku, a sudije koje će njome upravljati dobijaju praktično veći značaj od onih koji su na terenu. Kako je taj sistem zamišljen i kako će se primjenjivati, objasnit će nam Dejan Nedić, instruktor suđenja i predsjednik sudijske organizacije Beograda. Sa njim je razgovarao kolega Slobodan Igrutinović.
Posle dugih godina pregovaranja i analiziranja brojnih sudijskih nepravdi na svetskim šampionatima, FIFA je konačno prelomila i na ovom prvenstvu primenila takozvani VAR sistem. Ta inovacija ima svoje dobre i loše strane, no svakako će značajno doprineti poštenijem suđenju. Dejana Nedića zamolili smo da nam objasni kako će taj sistem funkcionisati i da nas podsjeti na one najveće sudijske nepravde o kojima se i danas priča, a neke od njih domaći ljubitelji fudbala još uvek dobro pamte.
Nikada nećemo zaboraviti dve greške koje su nas izbacile. Sećite se Urugvaja 930. kad je policajac vratio loptu u teren. Sjetimo se čuvenog kaznenog udarca 82. za Španiju, kada je Zajec na 18 metara folirao Alonsa i dobili smo kazneni udarac. Sjetimo se Božje ruke Maradone, kada je priznat pogodak, iako je dat rukom, a posebno setimo i 66. onog gola engleska, francuska pogodka, da je dan danas ne znamo da li je bio. E, toga više neće biti, jer prvi put na svetskim prvenstvima, od kad postoje svetska prvenstva, je uveden VAR sistem, istina, ne lako. Zašto ne lako? Zato što je FIFA iz drugog ili čak trećeg puta uspela da slomije, da tako kažem, međunarodni board, jer board je morao donese 6 glasova od svojih 8 i jedva su uspeli da to urade, ali su uspeli to da dobiju i sada se prvi put pojavljuje VAR sistem. Šta je VAR sistem? To su sudije koje su na posebnoj listi i koje se isključuju time bave. I oni će biti u jednom centru, ne na stadionu, oni će biti u jednom posebnom centru u Moskvi ili nekom gradu i bit će u telekomunikaciji sa sudijama. Bit će 4 delegirane sudije. Jedan je sa liste VAR, trojica su od toga glavni sudija, a jedan je pomoćan. VAR sudije će imati zadatak da ukažu sudijama na utakmici na greške. Ali, po instrukcijama sudijske komisije FIFA, sada sudija VAR ne sme da žuri, odnosno sudije na terenu imaju zadatak da sačekaju epilog akcije. O čemu se radi? Ako sudija podigne ofsajd, nema VAR sistem nikakvog uticaja jer je sprečena akcija, sudija je dužan, pomoćnik, po nalogu sudijske komisije FIFA, da sačeka, da ne diže zastavicu, da se završi akcija i tek onda VAR sistemom da se ustanovi da li je bila greška ili ne. Akcija se završi i ustanovi da je bio ofsajd, ovo se neće priznati. A kod prekršaja za kazneni udarac također, sudije imaju zadatak da isto čekaju, da ne sviraju kazneni udarac ako nisu sigurne, nego da puste akciju pa da sviraju. Kod disciplinskih mera je nešto malo složenije, tu će VAR sudija, gde mu je dat veliki značaj, VAR sudija će imati zadatak da u roku od minut 2-3 posle učinjenog nasilnog prekršaja za direktan crveni karton, on može da zaustavi akciju i nakon 3-4 minute i tada je sudija dužan da isključi igrača. Sudija glavni ne traži VAR, nego VAR sudija insistira kod glavnog sudije i pomoćnika da primene VAR.
A šta se dešava, Dejane, u situaciji da recimo sudija odsudi kazneni udarac, znači jedan esterac, pa se naknadno ustanovi da nije?
Znači, ako se odsudi kazneni udarac i ustanovi se da nije, sudit će se sudijska lopta, zato što uvek se može promeniti odluka sudije dok se ne vidi epilog toga. Kada se postigne pogodak, vi to znate u pravilima, dok se ne krene s centra i ne izgleda počinac, može da se menja odluka. U što najbržem mogućem roku, s tim da je instrukcija da obavezno to vreme uđe u nadoknadu vremena. I o tome su Kolina i Busaka održali juče sastanak sa svim sudijama i rečeno je obavezno nadoknaditi. Znači, otprilike do 3-4 minute, vi znate, nadoknada vremena može biti i 5-6 minuta. Znači, u što najbržem mogućem roku sa nadoknadom izgubljenog vremena za VAR.
Kako vi kao čovjek fudbala čitav život vidite šanse naše reprezentacije na ovom svetskom prvenstvu?
Veliki uspjeh bi bio da prođemo grupu, pa makar ispali u prvoj, u osmini ili šestini finala, ali ja vidim da možemo, najvažnija, uvek je važna prva, ali mislim u ovom trenutku da je najvažnija prva utakmica, Kostarika da se dobije, Švajcarska je posle, ima i tamo nekih drugih tenzija zbog onih igrača Švajcarske, ali mislim da ako dobijemo Kostariku, da su nam velike, velike šanse da idemo dalje, tim pre što igra Švajcarska s Brazilom, pa će Švajcarska ući u drugi meč opterećena, a mi ako tučemo Kostariku, vidim nas u drugoj fazi. Što za mene bi bio fenomenalan uspeh, druga faza, sasvim dobro. Moji favorit je Nemačka, Brazil, ne, ništa ne bimo protiv da najzadnije Srbija dođe do toga.
Argentina
ne verujem. Teško je Argentina s Mesijem. Mesij nikako u reprezentaciji ne pruža ono što pruža u Barceloni, tako da Argentinu ne vidim kao favorit. Belgija je uvek onako neprimetljiva, ali reže, bije, tako da Belgija od Evropljana vidim nju. Uvek volim igru Hrvata, oni su jaki evropski igrači i nezgodni, ja vidim i njih kao potajne favorite, ali ipak se nadam da ćemo mi biti neki iz trećeg plana favoriti.
Iznenađenje šampiona.
E, tako, tako.
Neka tako bude.
Neka tako
bude.
Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Caballo de la sabana. Porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos, Leo, vamos, Leo.
Fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Bezbednost je u prvom planu ovog planetarnog događaja. Za sada sve protiče u najboljem redu, a o ovoj temi sa profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Stanimirom Đukićem je razgovarala koleginica Zorka Đukanović.
Profesor Đukiću, kako inače funkcioniše sam odlazak organizovanih navijačkih grupa? Sad govorim o svim zemljama, uključujući i našu. I naravno da smo svi ispratili vez da je Velika Britanija saopštila koliko je pasoša oduzela u oči svetskog prvenstva, dakle za ljude koji su prepoznatljivi po huliganizmu i po tome oni neće moći da uđu u Rusiju. Da li je to bila obaveza svih država koje imaju svoje predstavnike na mundijalu?
Oni su uveli, preduzeli su bezbednosne mere već pre samog svetskog prvenstva, znači formiran je centar za saradnju međunarodni službi bezbednosti.
Mi smo i deo tog centra.
Mi smo i deo tog centra, znači mi imamo kao država, smo i preduzeli određene mere i aktivnosti na osnovu podataka sa kojima se raspolaže, informacija sa kojima ja raspolažem, znači da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno bezbednosne službe, preduzeti određene mere u prisustvu određenog broja naših bezbednosnih službi.
Da, tamo su već i grupe srpskih policajaca koji rade.
Prioritetan zadatak tih policajaca i bezbednosnih službi je bezbednost naših takmičara, odnosno stručnog štaba, a samim tim i registrovanje i identifikacija određenih navijačkih grupa, da ne nazovem huligana, jeli su svi registrovani i evidentirani potencijalni narušavaoci javnog reda i mira, odnosno nasilja i nasilja na sportskim priredbama. Ne zaboravimo da smo mi u našoj državi pre izvesnog perioda doneli zakon o nasilju na sportskim i drugim priredbama, tako da se i svaka država evidentira, pa sama Ruska Federacija je uvela, znači, taj deo navijačkih pasoša, gde se registruju određena lica, a samim tim i huligani. Službe razmenjuju podatke i samim tim međusobno sarađuju, pružaju podršku i prisutne su i na terenu u cilju identifikacije.
Profesor, kad govorimo sad, pominjemo ovdje i terorizam koji je svakodnevica posljednjih godina, sve više govorimo o tome iz naravno očiglednih razloga, jer je sve više, posebno i na tlu Evrope. Da li je upravo činjenica da je sva bezbednost koncentrisana danas na stadion, teroristi mogu neku sasvim drugu nezaštićenu metu da potraže?
Kada govorimo o ukupnoj bezbednosti, znači bezbednost je nedeljiva, ona je celovita, a posebno govorimo o međunarodnoj i globalnoj bezbednosti, možemo reći da su bezbednosni izazovi, rizici i pretnje svrstali terorizam kao jednu od ključnih, najvećih opasnosti po savremeno društvo, odnosno po savremeno čovečanstvo. Znači, ne mora da se desi određeni teroristički akt na samom stadionu, on može da se desi i na drugom prostoru, imajući u vidu da se ovo svetsko prvenstvo održava u 11 gradova na različitim stadionima, tako da je mogućnost i razuđenost cele teritorije Ruske Federacije, mogućnost i zabrinjavajuća je činjenica da on može da se desi. Međutim, neposredno bezbednostno obaveštajni sistem, ovo je prioritetan zadatak kako za Rusku Federaciju, tako i za celu i FIFA, odnosno međunarodnu zajednicu, da sve protekne bezbedno. Ja bih podsjetio samo i rekao da u Centru za saradnju međunarodnog policijske sve su uključene bezbednosne službe svih država, a ni jedna država čija je prisutna reprezentacija nema samo jednu službu. Znači, značajne su uključene preko, imamo sigurno preko 100 predstavnika od 30 već država učesnika na svetskom prvenstvu, službe koje su prisutne, koje preduzimaju mere kako u svojoj državi, znači identifikaciju potencijalnih izvršitelja izvršilaca terorističkih akata i prilikom dolaska, a i na samom teritoriji, znači, Ruske Federacije.
Ono što je važno, pretpostavljam da su najmanje štedjeli kad je u pitanju bezbednost. I govorili ste o tome kako izgleda kada su i važne državne ličnosti, državnici iz cijelog sveta bit će danas recimo na stadionu, ali uopšte i ovi igrači o kojima govorimo i toj i njihovoj težini materijalno, oni imaju gde god krenu, oni imaju svoje obezbeđenje. I sad kako sve to funkcioniše, koliko Rusi sad tu dozvoljavaju i kakve su tu komunikacije?
Pa ja bih podsjetio samo, kao što sam i u jednom delu rekao, znači funkcionisanje ide sinhronizovano preko Centra za saradnju međunarodnih službi bezbednosti, što znači da se...
Pitam konkretno, da li, na primjer, Ronaldo, znači, može da kaže ja neću da me ovi štite, hoću neko drugi,
kada
Rusi
je u pitanju,
kažu, nas ne zanima...
Jasno. Slažem se sa vama, znači veliki broj fudbalera ima astronomske cifre koje na tržištu, to je već postalo kao roba, znači svoju cenu.
I a gde izloženi su kao nijedna druga roba, tako je. Cen.
Izloženi su i ugrožavanjima, prema tome cilj i prioritet jeste prvo sačuvati i igrače od bezbednosti, od nasilja, od bilo kakvog provokacije, odnosno bezbednostnih izazova, rizika i pretnji, a samim tim i globalno, znači da globalna bezbednost bude na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju naša reprezentacija, znači Republike Srbije, mi smo već uputili određen broj naših pripadnika službe koji će biti prisutni sa u cilju bezbednosti, koji će biti sa reprezentacijom. Tako radi uglavnom svaka reprezentacija, to je taj takozvani prvi prsten koji su prisutni sa igračima u objektu smeštaja, znači prilikom odlaska na trening i tako dalje. Tu se radi o dovoljnom broju pripadnika službi bezbednosti profesionalni koja svaka matična država upućuje i koji su prisutni 24 sata neposredno u cilju bezbednosti određene selekcije. Također i bezbednosne službe matične države koja, odnosno konkretno Ruska Federacija, ona preduzima svoje mere u smislu obezbeđenja objekta smeštaja, obezbeđenja lokacije gde se održavaju, znači, sportske priredbe, dolazak, odlazak sa mesta okupljanja, boravak, izlazak u grad i u samom jasno su napravljeni planovi kretanja određenih reprezentacija koje se drži pod određenim stepenom tajnosti. Znači, a samo o bezbednosti i igrača i svih drugih učesnika sportskih manifestacija, znači, brinu o nekoliko službi bezbednosti u cilju čuvanja njihovog ličnog integriteta i svih drugih bezbednostnih izazova, rizika i pretnji koji mogu da se pojave.
Na kraju da svedemo na vašu temu i na bezbednost. Dakle, složit ćemo se ovde da bez obzira koliko je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, koliko svi čekaju rezultate, da će ipak za sve biti najvažnije da sve prođe bezbedno i da nema nekih tragičnih dešavanja. Da li su vaše procene da će to tako zaista i biti? Gde vidite možda najveći problem?
Jedna od najvećih opasnosti savremenog sveta je terorizam, organizovani kriminal i korupcija, kao što smo spomenuli u nekom delu. Međutim, u ovom delu vidimo da su na osnovu informacija koje se pojavljaju u javnosti, u medijima, a i zvaničnici vlasti Ruske Federacije, gde su izjavili da su preduzete sve mere bezbednosti da to protekne, i mislim da je cilj i zbog imidža, kako je rečeno u toku emisije, same Ruske Federacije da to protekne sve u najboljem redu. Ja se nadam da su preduzete sve mere i pored svih tih bezbednostnih izazova, rizika i pretnje, da će se službe bezbednosti, znači kako Ruske Federacije i sve druge koje učestvuju u razmeni informacija, u preventivnom delovanju, odnosno represivnom i izvan zemlje i u zemlji, u Ruskoj Federaciji, preduzeti sve da ne dođe do neželjenih posljedica. S tim u vezi želim da napomenem da su i na mestima održavanja, znači u tih 11 gradova, znači na gde se održava ovo svetsko prvenstvo, su preduzete i antiterorističke mere u smislu pregleda kontradiverzijenog i svih drugih mera i aktivnosti koje su potrebne da ne dođe do neželjenih efekata, odnosno da ne dođe do ekstremnog nasilja i huliganizma u velikim razmjerama. Prema tome ja procjenjujem da su preduzete sve mere i aktivnosti, onih pojedinačnih slučajeva ako bude i fizičkih obračuna ili nasilničkog ponašanja, to će se eliminisati i da će sve proteći u najboljem redu.
Minut je do 17 časova i na samom kraju emisije da kažem da upravo počinje treća utakmica na šampionatu u Rusiji, Maroko-Iran. I to bi bilo sve za ovo izdanje sportskog žurnala Fudbaluške, koje su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Dragomir Stanojević, emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.